Velkommen til Kulturledelse på høje hæle. Podcasten, hvor jeg går på jagt efter kvindelige rollemodeller i kulturbranchens allerøverste top. Mit navn er Christina Mattsson, og jeg er din vært. Hvis du har fulgt med siden starten på den her podcast, så ved du, at jeg de sidste to afsnit har været en tur i København for at interviewe henholdsvis Anna Malzer og Maria Rørby Røn. Dette afsnit er nummer 4 i den her podcast, Kulturledelse på høje hæle. Og hvis ikke du har lyttet med fra starten, så synes jeg, at du skal hoppe helt hen til første afsnit, hvor jeg interviewede Julie Rokja Birk, der er direktør for Kvindemuseet. I dag taler jeg med Lotte Kofod Ludvigsen, der er leder af Kultursekretariatet i Syddjurs Kommune. Jeg glæder mig rigtig meget til den her samtale, for udover at jeg har fået Lotte anbefalet af flere forskellige, så er hun også en af dem, jeg har fulgt gennem nogle år i hendes tid som producent på henholdsvis Bora Bora og Svalegangen i Aarhus. Derudover kan jeg ikke undgå at føle et vist slægtskab, da Lotte og jeg har samme uddannelsesmæssige baggrund. I dag foregår interviewet nærmest i min egen baghave. Lotte er nemlig bosat i Risskov nord for Aarhus, og det betyder, at jeg kan hoppe direkte på bussen ud og besøge hende. Så det gør jeg så en varm forårsdag i maj. Da Lotte åbner døren, føler jeg nærmest, vi kender hinanden med det samme. Noget ved Lottes energi virker nemlig enormt velkendt. Jeg bliver budt ind i en stor stue, der er i direkte forlængelse til et køkkenalrum, og mens Lotte laver kaffe, får jeg hils på hendes mand, der dog hurtigt trækker sig tilbage, så vi kan snakke. Snakken flyder hurtigt, og jeg må lige huske mig selv på, at jeg jo faktisk er kommet for at optage. Så vi får sat os hen i Lottes to store bløde sofaer over for hinanden, og så går vi ellers i gang.
Jamen, jeg hedder Lotte Kofod Ludvigsen, og når du siger samme baggrund, så er det jo dramaturgi. Jeg er cand.mag i dramaturgi og journalistik. Startede i 96 og blev færdig 8 år senere i 2004. Så man kunne i de gode gamle 90'er, havde jeg 2 års orlov uden grund, plus et firmaår, og strakte grænserne for den uddannelse til max, så jeg fik 4 praktikker bygget ind i den. Og så det, der hedder tillægsuddannelsen fra Journalisthøjskolen, som jeg fik ind som meritsemester af min kandidat. Så ja, jeg har været færdig i 16 år.
Og hvad har du så lavet siden?
Jamen altså, temmelig mange forskellige ting. De første år efter jeg blev færdig, var det for mig, som det er for rigtig mange andre, at man går fra projektansættelse til barselsvikariat, til projektansættelse mere. Så de første 4 år, der var jeg i mange af sådan nogle kortere ansættelser. Mit første job var på Cantable 2 i Vordingborg i et barselsvikariat. Og så var jeg heldig at blive teateranmelder på Politikken, hvor jeg startede i januar 5. Og det var ret specielt, fordi at da jeg fik henvendelsen fra den, blev kontaktet af Mona Dittmer og spurgt, om jeg kunne have lyst til at skrive en prøveanmeldelse til den, så var jeg egentlig ret overrasket over, at det, som jeg egentlig tænkte jo var et ultimativt drømmejob, at det havde jeg ikke engang haft åndsneværelse til at drømme om, fordi at det ikke er noget, man på en måde kan arbejde på. Jeg vidste godt, at man slår aldrig et job som teateranmelder op. Det er sådan noget, man bliver spurgt om. Da jeg var lille, holdt mine forældre Politikken, så Politikken har altid ligesom været min avis, lidt i et had-kærlighedsforhold, fordi jeg også kan blive hisse sur på den indimellem. Så det havde jeg, og teateranmelder, det er jo ikke noget, man kan hverken leve eller dø af. Det er halv tid, de travleste måneder, og nul tid, 4 måneder om året. Så tit havde jeg 3 jobs på samme tid i de der år der, med forskellige ting for at få det taget sammen. Og første gang, jeg var fastansat sted, det var på Grand Teater for Dans, hvor jeg startede i 6. Og det var så også samme år, som Palle Grand havde besluttet sig for at lukke Grand Teater for Dans. Så der stoppede jeg så igen. Jeg kunne ikke være med til at lukke det, fordi jeg synes ikke, teateret skulle lukkes. Så jeg valgte at stoppe før det, og så til et andet job, og så kom jeg så til Silkeborg Kommune, hvor jeg var udviklingskonsulent. Var der i 2 år, arbejdede med politiske processer, kortlægning af kulturlivet, kulturaftaler med staten, og var på barsel med min første barn. Så kom jeg videre til Aarhus Kommune, fordi jeg havde lyst til at prøve at stå på det der kommunikationsben, jeg havde i min uddannelse, og blive kommunikationskonsulent i borgmesterens afdeling, og sad i sådan et koncernkommunikationsteam på 5, hvor vi arbejdede med at lave en ny hjemmeside, lave nyt intranet, lave designlinje, arbejde med brandingprocesser, rådgive projektlederne i forhold til kommunikationsdelen af alle mulige forskellige projekter, og sad i borgmesterens sekretariat. De ligesom, hvor mange var vi? 22-25, der var hans nærmeste. Og det var nogle rigtig gode år, også rigtig godt arbejdsmiljø, jeg var rigtig glad for at være der. Og da jeg synes, jeg skulle videre derfra, så jeg et opslag fra Aarhus Universitet om, at man skulle starte et karrierecenter. Og jeg har altid også haft det her blik på, hvad skal det bruges til, og hvordan finder vi ud af, hvad vi kan bruge det til. Så jeg følte mig værdimæssigt rigtig draget af det, med at skulle starte et karrierecenter. Der var jeg i 2 år og startede det op fra at være kun mig, til vi var 6 ansatte, og havde fuldt udbygget strukturer med jobbank og events og vejledning osv. Og da det så skulle videre i drift, så kunne jeg mærke, at mit kulturhjerte bankede for hæftigt til at kunne blive ved med at overhøre det. Så der søgte jeg så videre til Bora Bora og var producent der fra 15. Og var med i hele opløbet omkring Kultur og By 2017, og fik lov til at arbejde med nogle helt fantastiske projekter. Vi lavede Spring Forward, som er en af de førende dansefestivaler i Europa, som er en showcase for nye koreografer, som var et stykke arbejde, jeg elskede at lave, og var en fantastisk proces, hvor vi endte med at vise 32 forestillinger på 9 lokationer på 2,5 dage, og havde 170 dansekuratorer fra hele verden i Aarhus, som vandrede rundt og så 20 forskellige forestillinger på 2,5 dag. Og vi serverede middag for 350 mennesker 2 gange i døgnet, og havde kæmpe, kæmpe setup omkring det. Hver time på 100, der afviklede det, som jeg var hovedproducer på. Det var sindssygt hårdt og simpelthen så givende. Og vi lavede også community danseprojekt ude i Skød i Favreskov Kommune, og vi lavede en baby dansefestival, Dans Baby Dans, som vi lancerede der, som Bora Bora kørte videre med. Det var nogle rigtig gode år, og jeg var sindssygt glad for at arbejde med det. Og så gik jeg videre derfra til Svalegangen og blev kreativ producent der, og var med til at udvikle det projekt, der hed United Change, som desværre er blevet udskudt på grund af coronaen, ja, men stadigvæk er i god gænge og bliver, så vidt jeg har forstået, lavet i festugen 21 i stedet for. Og så gennem hele det her, helt tilbage fra, jeg var i midt i 20'erne, der har jeg ligesom vidst, at jeg gerne ville være leder på et tidspunkt. Og i de senere år, der kunne jeg bare mærke, at jeg følte, nu var det nu. Så da jeg så det her job i Syddjurs, som leder af Kultursekretariatet, så tænkte jeg, at det skal have et skud. Så det er der, jeg er nu, som det hedder leder af Kultursekretariatet. Det er svarende til en rolle, der svarer til at være kulturchef i nogle andre kommuner. Det hedder det hos os. Vi har en anden, der er kulturchef, som så er chef for både kultur og borger. Og Kultursekretariatet har så det kulturfeltet i den bredeste forstand under sig. Så det er kultur i forstand kulturinstitutioner og kulturforeninger. Det er idrætslivet, hallerne, idrætsforeningerne. Det er fritidsområdet med aftenskoler. Og det er landdistriktudviklingen, og vi samarbejder med distriktsrådet og lokale foreninger, der vil gøre en forskel i landdistrikterne af alle slags. Så det er det i indsatser, der går på tværs af bosætning, mobilitet, kultur, idræt. Helt det tværgående, der gør, at det er attraktivt at bosætte sig i landdistrikterne i Syddjurs. Lige nu er det jo super specielt under corona, men også sigende for, at vi jo har på mange måder en utrolig velfungerende velfærdsstat i Danmark, og det betyder jo også, at når der er krise, så ringer man til sin kommune og regner med, at man får hjælp og vejledning. Og det skal vi selvfølgelig levere. Så det er jo i den her uge, så taler vi jo både med idrætsforeningerne om, hvad skal vi gøre i forhold til deres vilkår under krisen. Hvad skal man betale for i forhold til, hvad man har booket? Hvordan opkræver man gebyr osv.? Og med hallerne begynder at samarbejde med skolerne for at kunne skaffe ekstra lokaler til, og at børnene kan blive spredt mere, så taler vi med dem om det. Hvordan gør man det? Kulturinstitutionerne er jo på den ene side økonomisk presset af ikke at få de billetindtægter osv., de skulle have. Men på den anden side har jo også et stort kreativt drive til at stadig levere. Så der taler vi også med dem om nye projekter, hvordan kan vi støtte det, og hvordan kan vi samtidig hjælpe med at give overblik over støtteordninger. Under normale omstændigheder ville vi have mange møder, også typisk møder uden for normal arbejdstid, med foreninger, med bestyrelser, kulturinstitutioner, borgermøder af forskellige slags. Det har vi så ikke så meget af. Alt det, der ikke kan afvikles online, er udsat, men vi har mange online bestyrelsesmøder og den slags, og politiske møder. Vi står på en måde, kan man sige, midtvejs mellem vores politiske udvalg, som i Syddjurs hedder Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur, som vi understøtter i at føre deres politik ud i livet og informere og komme med forslag til, hvordan at vi kan skabe den bedst mulige udvikling og drift i hele det brede kulturfelt. Og så med det andet ben i miljøet med alle aktørerne, kulturinstitutioner, foreninger, haller osv.
Når man skal forklare nogen, hvad man arbejder med som dramaturg, så ender man sit over i en eller anden fortælling omkring noget med scenekunst. Men i virkeligheden så er det en uddannelse, der dækker rigtig, rigtig bredt. Det er Lotte et meget godt eksempel på, og derfor så spørger jeg hende, hvordan hun kom fra at arbejde inden for scenekunsten til nu at sidde i den her mere politiske stilling.
På Dramaturgi har vi et fag, der hedder kultur- og teaterpolitik. Og det var med salig Jørgen Langstad i min tid, som var med til at vække den der interesse for kulturpolitik i mig. Og altså det, der gør, at jeg er interesseret i kulturpolitik, det er jo den der, det der blik på det rammesættende. Hvad er det, der skal til for, at institutioner og foreninger trives og udvikler sig? Det har vi jo mulighed for at være med til at påvirke og hjælpe politikerne med input, så de kan træffe de bedst kvalificerede politiske beslutninger på vores område, sådan så at kulturen og fritids- og idrætslivet kan komme til at spille den rolle i at skabe fællesskab og lave mødesteder og være arena for debat på alle niveauer.
Kultursekretariatet, hvor mange sidder I vel et team eller på en eller anden måde? Ja. Hvor mange er du leder for?
Altså jeg har omkring, det er lidt afvekslende for, hvordan det lige er med projekter osv., men vi er omkring 10 på sekretariatet på Rådhuset i Ebeltoft. Og så har jeg en kommunal hal i Kolind, som hvor der er 2 ansatte. Og så har vi et samarbejde med en skatehal, der hedder Kraftværket, hvor der også er 2 ansatte. Alle de refererer sådan set til mig. Og i kultursekretariatet, så er det sådan, at vi har en flok konsulenter, og vi har nogle administrative sagsbehandlere. Og det er, konsulenterne har alle mulige forskellige humanistiske baggrunde. Oplevelsesøkonom og musik og idræt og religion og ja, det er meget
tværgående. En brodeskare.
Ja, det er det.
Det var lidt om de formelle strukturer, men hvordan ser Lotte så sig selv som leder?
Altså, jeg tænker jo et eller andet sted, så er det medarbejderne, der er eksperter i, hvordan jeg er som leder. Jeg ved, hvad mine ambitioner er, men jeg beder altid dem om feedback på, hvordan jeg rent faktisk er. Fordi at det kan man jo let blive blind på. Men det, der er vigtigt for mig, som jeg bestræber mig på, det er at være nærværende. Altså både, at de rent faktisk kan få fat i mig, at jeg svarer på deres mails, men også, at når jeg taler med dem, at jeg er til stede, at de kan mærke, at jeg er optaget af, hvordan de har det, og optaget af vores fælles opgaver og få det løst på den bedst mulige måde, og at jeg gør mig anstrengelser for at sætte mig så godt ind i det, som jeg kan, så jeg kan give dem den sparring, de har brug for. Men at jeg omvendt ikke påstår at være ekspert i noget, jeg ikke er ekspert i, fordi at der er mange af mine medarbejdere, der er eksperter i ting, som jeg ved meget mindre om, og det har jeg det helt afslappet med at sige, jamen det er jo dig, der er eksperten på det område, hvad vil du sige, der er mulige scenarier i det her. Og så prøver jeg meget at arbejde på den måde i scenarietænkning og spørge dem, hvad ser du af udfordringer? Hvad ser du af løsninger? Hvad kunne være fordelen i at vælge den ene vej frem for den anden? Hvem kan vi støtte os op af? Hvor kan vi hente erfaringer? Og prøve at på de områder, hvor jeg selv ved mindre, at hjælpe med at stille de gode spørgsmål. Sådan så vi sammen kan få en kvalificeret samtale om, hvad perspektiverne er i, hvad det nu end er. Første gang, jeg sådan rigtig følte, at jeg havde en rolle som leder, og jeg kunne mærke, at jeg havde noget, jeg ville med det, det var efter, jeg havde været på højskole. Jeg gik på Testrup Højskole i foråret 95. Og da jeg kom ud derfra, så havde jeg en virkelig stærk virketrang. Og jeg skrev jo tilbage i tiden før, at det var almindeligt at have en e-mail. Så jeg skrev nogle håndskrevne breve til nogle aktive folk i DATS, Dansk Amatørteater Samvirke, og sagde, at jeg havde en hel masse idéer om kurser for børn og unge, og om der var nogen, der kunne hjælpe mig i, hvor jeg skulle gå hen. Og der var så en, der svarede, hun hed Bente Pedersen, og var aktiv i Dansk Amatørteater Samvirke her i Aarhus. Og der havde de på det tidspunkt fået en lille pose penge, jeg tror det var 25.000, til at lave aktiviteter for unge. Og de havde prøvet selv at afholde nogle ting, men der var ikke nogen af dem selv, der var unge. Så de fik lavet noget, som der ikke var nogen, der mødte op til. Og så spurgte hun mig, kunne du have lyst til at lave forslag til, hvordan vi kunne bruge de her penge på en god måde? Og der lavede jeg så sådan en række af teaterworkshops, som jeg kaldte det åbne rum. Hvor det var alt muligt forskelligt, som man bare kunne droppe ind til. Så det var der var noget dans, og der var noget maskearbejde, og der var noget Stanislavske træning, og så lavede sådan et forløb, hvor jeg synes, det var vildt sjovt at få lov til at sætte sådan noget sammen, når folk kom, og så blev der så dannet en teatergruppe ud af det, hvor vi arbejdede med Stanislavske træning, og der kunne jeg ligesom mærke, at ansvaret, jeg følte på en eller anden måde, det rushede hen på mig, også selvom jeg ikke nødvendigvis altid længtes efter det. Altså tidligt i 20'erne, der var jeg sådan lidt tit i sådan en lidt svær situation, hvor jeg følte egentlig, at det kunne have været rart, at nogle andre også ville tage ansvar. Men det var der bare tit ikke, så derfor gjorde jeg det. Så det var sådan lidt modvilligt, kan man sige. Men jeg kunne også godt mærke, at jeg havde jo alligevel nogle holdninger til, hvordan det skulle være. Og tænkte, okay, der bliver nok noget med mig og det der ledelse, men jeg følte ikke, at jeg var parat til at tage ansvaret på det tidspunkt, og ville også gerne have haft, at der var nogle andre, der tog nogle flere opgaver i hvert fald. Ikke? Mm. Jamen, jeg bar det ligesom med mig og tænkte, på et eller andet tidspunkt, så ved jeg, at nu er det nu. Og under arbejdet både på Aarhus Universitet og på Borre, der kunne jeg ligesom mærke, at jeg længtes efter at tage mere og mere ansvar. At det havde jeg simpelthen hele tiden lyst til. Hvor det ikke var den der modvillighed, som jeg havde haft, da jeg var i 20'erne, men hvor jeg bare var sulten på det, og havde det sådan, yes, kom med det, så skal jeg nok. Og sådan kan jeg stadigvæk have det, også når det er nogle svære ting, så kan jeg mærke, at jeg har det meget sådan med mig selv, okay, men det er godt, at jeg har den her opgave, fordi så skal jeg nok sørge for, at det bliver gjort ordentligt, og jeg skal nok sørge for, at folk bliver inddraget, og jeg skal nok sørge for, at vi har en ordentlig dialog, og jeg skal nok sørge for, at vi bliver ved med at holde fast, indtil vi har løst det, og vi kan se hinanden i øjnene rundt om bordet, og spørge hinanden, har vi løst det her nu? Ja, det har vi. Godt. Så var det det. Og ellers, hvis svaret nej, så bliver vi ved, indtil det er løst. Og det synes jeg er rart at have det ansvar. Jeg tror, jeg er sådan indrettet, at jeg tvivler måske ikke. Jeg kan tvivle på beslutninger, og gå lang tid med, er det her nu det rigtige, eller hvad er det rigtige, og ligesom spørger folk til råds. Det er jo noget af det, der også er det dejlige ved at være i en kommune, det er, at hvis man er i tvivl om et eller andet personalemæssigt, så har jeg to forskellige HR-konsulenter, jeg kan trække på, som jeg altid kan ringe til at sige, hvad gør man med det her? Og så har de 20 års erfaring, og kan sige, at der er de her forskellige veje at gå. Og det samme med, hvis der er noget jura, så har vi en jurist, vi kan ringe til. Hvis det er noget med byggeri, så har vi en byggeri. Altså det at være en del af specialistfællesskab på den måde, som man er i en kommune, ja. Det gør også, at jeg er i favn. som leder, at når jeg bliver i tvivl om beslutninger, så er der mange mennesker, jeg kan trække på. Jeg vil sige, at der er også mange ting, hvor jeg føler, at, at jeg har let ved at have et indre kompas i forhold til mine egne værdier om, hvad der er rigtigt. Mine egne værdier om, hvad er ordentlighed i forhold til mine medarbejdere, i forhold til samarbejdspartnerne. Så der har jeg på en måde et indre kompas, som jeg ikke bliver i tvivl om. Men jeg kan sagtens blive i tvivl om konkrete valg. For mig så handler det indre kompas meget om værdier. Og hvis man er i tvivl om sine værdier, så kan man jo gå på jagt efter dem på alle mulige måder. Gennem terapi, gennem refleksion med sig selv og sine venner, gennem læse bøger. Der er jo mange måder at eftersøge det på. For mig noget af det, der har styrket mig, mit eget blik på min egen værdi, det har været, at jeg har haft et, der hedder et ISPA Fellowship. ISPA er en organisation, det står for International Society for Performing Arts. Mm. Og det er den store globale interesseorganisation på dit og mit felt.
Ja.
Og inden for det område, der giver Statens Kunstfond 2 eller 3 legater ud hver tredje år til at få det, der så hedder et ISPA Fellowship, som betyder, at man bliver en del af en flok af yngre kulturledere fra hele verden, som samles hver januar i New York og er en del af den store konference, som ISPA holder hvert år i januar i New York. Og det havde jeg den store glæde, held, lyksalighed at få sådan et. Så da jeg har været 3 gange i New York, sidste gang her i januar, og mit legat havde så også en billet til den ene af de 3 sommermøder, som ISPA også holder, og det var så det møde, der var i Leeuwarden i Holland, tilbage i 18. Juni 18. Så jeg har mødtes 4 gange med den flok her, som er, når vi er der alle sammen, så er vi 70, men vi har aldrig været der alle sammen, vi har været der nogle af 50, når vi har været flest, som kommer fra forskellige fellowships fra hele verden. Der er de lande, som har råd, etablerer de her nationale fellowships, som jeg har været en del af fra Danmark, og det har England, det har Canada, det har Australien, det har Sverige og flere andre lande. Og så er der også et globalt fellowship, som medlemmerne betaler til, og det, der hedder The Mellon Foundation, også betaler til, hvor unge kulturledere fra hele verden kan søge om at få et tilsvarende legat til at deltage i de her kongresser. Og det har gjort for mig, det er, at jeg har fået sådan en international spejling i, hvad er rigtigt og forkert for mig, og hvad er det for nogle projekter og tænkninger, jeg drager sig af internationalt. Fordi de her konferencer har været enormt gode til at sætte fokus på nogle af de store temaer, som vi arbejder med i hele kulturfeltet. Mangfoldighed, repræsentation, generationsskifte, strategi i forhold til mursten versus indhold, og altså nogle af de sådan virkelig store dagsordner, som vi er optaget af. Og der har jeg nogle gange igennem mit job følt, at jeg på en eller anden måde var optaget af lidt nogle andre ting, end de fleste omkring mig var. Og der har jeg så kunne se, at igennem det her fellowship, at jeg måske er mere optaget af nogle af de dagsordner, der fylder i Sverige, som fylder i England, som fylder i Canada. Og det er for eksempel ligestilling, mangfoldighed, repræsentation, lige adgang. Sådan nogle typer af dagsordner, som fylder meget mere i andre lande, end de fylder i Danmark. Og det har været rigtig spændende for mig at møde ligesom, hvad skal man sige, venner ude i verden, hvor jeg bare kunne konstatere, okay, vi deler fuldstændig værdier og interesser, men fra nogle helt vidt forskellige vinkler. Og det har været en kæmpe stor glæde at få venner fra Canada, fra Nigeria, fra Skotland, fra Holland, hvor jeg følte, at jeg fik et stærkt værdifællesskab. Jeg er ikke bange for at sige, at jeg er feminist, Og for mig handler det om at tro på lighed. Og prøve at promovere lighed, hvor end at jeg har mulighed for det. Jeg prøver selv at støtte unge kvinder, når jeg møder nogen, der kan og vil noget. Og give det, jeg nu kan give af sparring og inspiration og gode idéer til veje. Og i det hele taget prøve at promovere lighed, hvor end jeg kan.
Har du nogensinde oplevet, at køn har været en faktor i forhold til dit eget arbejdsliv?
Jamen, jeg tror, at køn er en faktor hele tiden. Fordi at der er jo en grundlæggende forskel på, hvordan vi ser på mænd og hvordan vi ser på kvinder. Altså, der er jo nogen, der siger, at vi alle sammen er mandsjournalister et eller andet sted, fordi vi alle sammen har inkorporeret nogle idéer om, hvad er en rigtig mand, hvad er en rigtig kvinde. Og der er jo undersøgelser, der for eksempel viser, at hvis du bare lærer en mand gå igennem et rum og lader en kvinde gå igennem et rum, så hvis de begge to går med samme typer af skridt, så vil det for manden blive aflæst som, at han er målrettet og dynamisk, hvor kvinden vil blive aflæst som hektisk eller dominerende, eller der er nogle, hvad skal man sige, nogle et eller andet sted neutrale udtryk for magt, handlekraft, dynamik, som bliver aflæst negativt hos kvinder og positivt hos mænd. Det er, så vidt jeg ved, altså forskningsmæssigt bevist.
Ja, det er det.
Og det tror jeg, alle kvinder, der har en refleksion om det, det tror jeg, de vil kunne genkende deres eget liv. At det kan man få nogle knops på så, hvis man træder frem som en, der kan og vil. At det kan skabe konflikter, og det kan give noget negativt feedback på ens person. Det har jeg oplevet i hvert fald mange tilfælde af, vil jeg sige.
Ja.
Og det, jeg tænker, at man er jo simpelthen nødt til at sætte fingeren på det, når man kan, og prøve at være saglig, faglig, holde sin sti ren i forhold til, og hvis man ved med sig selv, jamen, jeg har været ordentlig. Det kan godt være, at jeg har været direkte, eller jeg har været sagt noget, der kunne give anledning til, at folk kunne være uenige i. Men ligesom prøve at et eller andet sted holde sin sti ren og blive ved med at holde snuden i sporet omkring, hvad er fagligheden i det. Så hvis der kommer, hvad skal man sige, urent spil, eller hvad man skal sige, ikke? Hvis der kommer feedback, der er betinget i køn og ikke betinget det, vi egentlig taler om, at man kan hjælpe sig selv med at få samtalen tilbage på sporet. Det er vanskeligt. Det er meget vanskeligt. Og jeg tror, at mange af os, der er i det her lige nu, står jo på skuldrene af nogle kvinder, der har haft det meget mere vanskeligt end os. Og forhåbentlig er med til at hjælpe til, at der kan komme nogle generationer efter os, som kan få det mindre vanskeligt end nu, end vi har det. Så på den måde, så ser jeg det som en del af en lang udvikling mod ligestilling. Reel ligestilling. Der er også sådan en klassisk opgave, hvor man siger til folk, tænk på en direktør.
Mm.
Og jeg ved ikke, hvor mange procent af folk vil med det samme få et billede af en mand i jakkesæt. Det er bare det, vi forestiller os, en direktør er.
Mm.
Og det er jo også bare et eksempel på ubevidste forventninger. Hvis der sådan står en kvinde ind ad døren, vil vi overhovedet aflæse hende som direktøren? Eller tror vi, hun er vicedirektøren, sekretæren, whatever, konsulenten? Eller tror vi, det er hende, der er direktøren?
Ligesom Lotte, så vedkender jeg mig også at være feminist. Det overrasker dig måske ikke, hvis du har hørt med siden starten her. Nogle vil måske også påpege, at den her podcast er et lille feministisk projekt i sig selv. Og hvis det at fremhæve kvindelige ledere er at være feministisk, jamen fint med mig. Noget af det Lotte, hun kommer ind på, er det her med, at vi har nogle forudindtagelser. Det er det, vi kalder unconscious bias. Det og meget mere kan du gå ind og høre om inde på podcasten Karrierekvinder, som jeg virkelig varmt kan anbefale. Den var en øjenåbner for mig, og måske kan den også give dig nogle aha-oplevelser. Den sætter i hvert fald nogle ting i perspektiv. Nu nævnte Lotte jo et eksempel med en kvindelig direktør, der kommer ind i kjole. Marken Pape, som har været CEO for Skovsen indtil for nylig, er et meget godt eksempel herpå. Tjek lige hende ud, hvis du skal finde en sej kvindelig rollemodel, som ikke lige er inden for kulturbranchen. Nå, men det var det med den her kjole. Tænker Lotte særligt over, hvordan hun klæder sig, når hun skal ud i arbejdstøj med?
Jamen altså, det er jo også noget, vi ved som dramaturer, at kostymet det er temmelig meget at sige for, hvordan vi aflæser den karakter, der kommer ind ad døren. Mm. Så det tænker jeg helt klart over, på alle måder. Altså, og det er jo også bare en måde, jeg hjælper mig selv på. Man kan også stille sig selv dårligt, hvis man er helt forkert påklædt i forhold til situationen. Fordi også netop fordi jeg arbejder med det brede felt lige nu, så jeg skal gerne komme ind ad døren som en, der ikke ser ud som om, at hun er fejlkastet. Altså, hvis det er en dag, hvor jeg skal ud og møde med en idrætsforening, så ser jeg måske anderledes ud, end hvis jeg skal tage et premiere. Og det føler jeg ikke, at der er noget, som er forkert i. Det er bare at have en fornemmelse for, hvad der ligesom er passende i den situation. Og jeg synes også, det er sjovt at se forskellige ud. Jeg har ikke købt et jakkesæt, fordi jeg skulle blive leder.
Nej.
Så altså, på den måde er jeg ikke sådan... Jeg føler ikke, at jeg skal ligne en djøffer. Ja, altså min personlige stil er meget farverig. Og jeg går gerne i høje hæle og kjoler og strutskørt og alt sådan noget der. Men det gør jeg ikke nødvendigvis, hvis jeg skal til store møde med Hallam.
Grunden til, at jeg er lidt nysgerrig på det her med påklædning, det er blandt andet, at vi i første afsnit hørte Julie fortælle, hvordan kvinder hele tiden skal balancere imellem at være for feminin eller for maskulin. Og at der skal ikke særlig meget til, før vi bliver bedømt på vores udseende frem for vores kompetencer. Som dramaturg er man ret hurtig til at aflæse et rum og hvordan folk de fremstår. Og her er et dramaturgisk virkemiddel blandt andet sådan noget som påklædning og udseende. Derfor var jeg også lidt nysgerrig på at høre, om Lotte hun rent faktisk anvender den viden i sin dagligdag. Det her med påklædning, det er et helt emne for sig selv, og det kunne man lave et afsnit om. Men det er ikke det, vi skal i dag. Så vi går lige tilbage på sporet, hvor jeg spørger Lotte om, hvad de bedste råd, hun har fået i forbindelse med sit arbejdsliv er.
Mens jeg var i Aarhus Kommune, så fik jeg det, de kaldte et førlederforløb, som man kunne, jeg kan ikke huske, om jeg ansøgte om det, men det var i hvert fald et kommunalt forløb for dem, der havde leder aspirationer, sådan så man kunne blive afklaret med sig selv om det var den vej, man ville gå, og også finde ud af, hvad der skulle til for, at man kunne komme videre den vej. Og der fik vi noget personlig coaching som en del af det. Og der kan jeg huske, at coachen sagde til mig, hvad er du villig til at opgive for at gå den her vej? Og det var så før, jeg var leder, mens jeg stadig havde helt små børn. Og det var et wake-up call for mig på det tidspunkt, fordi jeg bare tænkte, hvad har jeg at opgive? Jeg har ikke noget at opgive. Altså, jeg har mit fuldtidsjob, og jeg har mine to små børn. Jeg har ikke noget, altså der er ikke noget fedt lag af luksus i det her liv. Altså, hvis jeg kan overkomme at være en god mor og have et fuldtidsjob, så følte jeg sådan set, at jeg var på max af, hvad jeg kunne yde. Og så det, der var ligesom fedt, det var, at jeg så en ven en gang imellem og gik i teateret en gang imellem. Og ingen af de ting følte jeg, at jeg kunne opgive, uden at det ville gå ud over min mentale sundhed. Og det tænker jeg, at det er en refleksion, som jeg synes, at der er vigtig i den her tid, fordi jeg, med alt, hvad der er af stress og angst og depression i den her tid, der tror jeg, det er enormt vigtigt, at vi også ved med os selv, man kan ikke alt på samme tid. Der er måske nogle få superwomans og supermænd derude, der kan klare alting på en gang, men for rigtig mange af os, er det svært. Og man skal simpelthen prioritere benhårdt. Og hvis man skal gøre det klart med sig selv, hvad er ens familie setup omkring, hvis man skal arbejde rigtig mange timer. Og det man kan sagtens lave gode setups, der ikke behøver at gå ud over ens børn. Det er slet ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at man skal have en afklaring om det. Og man skal være afklaret med, hvor meget idræt man har lyst til at skulle dyrke, hvor tit man skal se sine venner, hvad man ellers har af aktiviteter, og være realistisk med sin egen tid. Og ikke tro, at man kan blive ved med at lægge ting ovenpå, ovenpå. Før jeg fik børn, så gik jeg i teateret 3 gange om ugen, trænede 3 gange om ugen, havde et meget, meget stort kulturforbrug af alle mulige slags. Og det kunne jeg da egentlig godt tænke mig stadigvæk. Men det er ikke en mulighed overhovedet, i forhold til at tippe nok i døgnet. Så der er ligesom, jeg tror, at det kan være lidt en fare i den her tid, at vi siger til hinanden, og også til vores unge mennesker, du kan, hvad du vil. Og det skaber ligesom en kultur, hvor man tror, at hvis man så lige pludselig ikke kan det, man gerne vil, så er man en fiasko. Og at man skal kunne alt på samme tid. Og det tror jeg skaber rigtig meget stress og ulykkelighed. At man ikke er realistisk med, der er ikke nogen, der kan alting. Vi er født med nogle talenter, og vi er født med nogle forhindringer og nogle gaver. Og det vil være det, der sammen med ens egen personlige indsats er med til at betænke, om man lykkes med det, man sætter sig for. Men entydigt bare sige, at man kan, hvad man vil, det tror jeg er en farlig.
Så hvis man skulle sige, hvad det dårligste råd eller ordsprog, eller sådan, det er måske, du kan, hvad du vil.
Du kan, hvad du vil. Ja, den er ikke så pjattet med. Og så også den, der hedder, alt hvad du ikke dør af, gør dig stærkere. Det synes jeg også er utroligt forvejlet. Jeg tror, alle, der har prøvet at blive ramt noget virkelig traumatisk, vil vide, at der er mange ting, der ikke gør en stærkere. Der er ting, der gør en sårbar. Med en sårbarhed, man kan gå med resten af livet, også selvom man arbejder meget seriøst med det. Og det er et vilkår. Og man skal ikke bebrejde sig selv, hvis man ikke er blevet stærkere af at blive ramt af stor modgang eller traumatiske hændelser af forskellige slags. Så er det bare fuldstændig naturligt. Og et vilkår, vi har som mennesker. Men det, man kan prøve at styre, det er jo sin egen tænkning over, omkring det. Og der synes jeg bare lige præcis den der, alt hvad der ikke slår dig ihjel, gør dig stærkere, den er meget forfejlet. Fordi at den, jeg tænker, at dem, der siger det, er dem, der ikke har prøvet at blive ramt af noget meget seriøst traumatisk. Fordi at, ja, der er mange forskellige muligheder. Hvis du bliver ramt af et traume, så kan du blive ødelagt af det på en måde, så du aldrig bliver dig selv igen. Eller du kan få et sår, som du slås med resten af livet, som bliver ved med at blive genaktualiseret, fordi det er så traumatisk, det du har været ude for. Eller du kan være heldig, at det er noget, du får bearbejdet, sådan så du kan få det under kontrol, men det vil stadigvæk måske blive aktiveret af situationer, som vil ramme dig lige på det sted, du er sårbar. Og det er der ikke noget forkert i. Det gør ikke dig til et mindre stærkt menneske, eller mindre vellykket person. Det er bare et vilkår, vi har som mennesker.
Så hvis vi skal tage det og prøve at vende det om til det gode råd, så kunne det være, at vi skal øve os i at acceptere, at vi ikke kan alt, men vi kan vælge, hvor vi lægger vores fokus.
Og der tænker jeg jo, at vi som kvinder så har den særlige udfordring, at i vores kultur, så er der en forventning til, at vi har det største ansvar for børnene. Og hvis det føles rigtigt for en, så er det jo selvfølgelig fint. Og hvis det ikke føles rigtigt for en, så er der et stykke arbejde i forhold til at skabe ligestilling i ens parforhold. Og selv bidrage til kreative løsninger for, hvordan man kan få det liv, man gerne vil have, også med børn.
Hvordan håndterer I det i jeres familie?
Altså, konkret nu i forhold til at have, altså, jeg har et job, hvor jeg arbejder noget mere end fuldtid i mange perioder, men mine børn er jo rimelig store nu, knap 10 og 12. Så de går selv i skole og går selv hjem. Så vi har ikke det der hente bringe, og det tog jo tidligere 3-5 timer. Hver vej, ikke? Hvis man skulle ind i institutioner og parlamentere og se på ting, der var produceret osv. osv. Det, slip for den, det giver jo faktisk en hel del luft. Jeg har så 40 minutters kørsel hver vej, men tidligere havde jeg 30 minutter på cykel, så det er ikke så, fordi det i sig selv gør så meget. Men vi skiftes til tingene. Vi skiftes til at have madure og skiftes til, at vi har altid flexet på skift, sådan så at den ene mødte tidligt, typisk måske kl. 8, og så dengang jeg skulle hente børn, måske gik så tidligt som 3:15, sådan så man kunne nå at hente børn inden 4:00, for det var det, vi fandt ud af, der fungerede bedst for vores børn. Og så den anden havde afleveret børn, og så havde en længere dag. Og nogle gange en rigtig lang dag, sådan så vi lagde nogle ekstra timer, hvis vi havde et aftenmøde, eller bare for at have en lang dag, sådan så man måske først kom hjem 6-7. Eller senere. Og så indimellem tage sådan en lang dag, så man fik kompenseret for timerne. Det har altid fungeret bedre for mig, end det der med, at man møder ind på sit kontor derhjemme hver aften, og ender med egentlig altså arbejde en hel dag, have et antal timer sammen med børnene, og så arbejde igen. Det synes jeg ikke er attraktivt for mig. Så føler jeg, at jeg ikke har noget som helst fri tid. Og det er jo også lidt afhængigt af, hvad man er for en personlighed, om man føler, at det giver en enormt meget, eller om man faktisk er rigtig krævet af det. Og det er også noget, jeg synes, at vi godt kunne skabe lidt mere åbenhed omkring, at der er mange måder at være en god mor på. Og der er også noget i at være en god nok mor, ikke være den perfekte mor, og sætte sig selv fri til det, og sige, jeg er en god nok mor. Hvad skal der til for, at jeg får lavet et liv, der også fungerer for mig, hvor det ikke kun er børnene, der sætter dagsordenen.
Jeg er en god nok mor. Den sætning, den lader jeg lige synge ind hos mig selv, for som mor til to små under 5 år, så kan jeg godt nogle gange føle, at det jeg gør ikke er helt godt nok, når jeg samtidig har karriereambitioner. Men når man så har taget den her beslutning omkring, hvad man er villig til at ofre, og hvad man er villig til at gå på kompromis med, og man har fundet ud af, at det her med ledelse, det altså stadig er sagen. Altså.
Man må jo begynde at gribe om ansvaret, når det flyver forbi. Det er jo den første ting, tænker jeg. Det kan man jo gøre på mange måder. Du gør det jo nu her ved at opfinde dit eget koncept og begynde at lave en podcast, som du helt definerer. Det er jo også ledelse, kan man sige. Og man kan jo gøre det i alle de sammenhæng, man er. Det kan både være i forhold til frivillig arbejde og bestyrelsesarbejde og også på ens arbejdsplads. At hvis der kommer en krævende opgave, så siger jeg, yes, det tror jeg godt, jeg kan. Må jeg tage det? Sådan som man får trænet sig selv i at håndtere svære processer. Og hvis man så det næste skridt ligesom begynder at søge ledelsesjobs, der er der jo mange steder, der gerne vil have, at man har noget erfaring. Så det er jo vigtigt, at man samler på den erfaring, man har, og også øver sig i at få feedback. Det er noget, jeg tit har undret mig over med mine ledere gennem årene, at jeg synes ikke, at de måske bad så meget om feedback, og måske heller ikke skabte de rum, hvor de kunne få ærlig feedback. Så det er noget, jeg prøver virkelig at have fokus på. Jeg har lige kørt de første MUS-samtaler, og hvor jeg havde sådan bedt dem, de fik ligesom spørgsmålene på forhånd, og jeg havde indflettet nogle spørgsmål om min ledelse, og prøvede virkelig at sige, det her det er mig, der beder jer om hjælp til at sætte fingeren på de ømme punkter. Fordi at det er jer, der ved, hvilken slags leder jeg er, og ved, hvad I har brug for af en leder, så vil I ikke fortælle mig, hvad synes I, jeg skulle gøre mere af, hvad synes I, jeg skulle gøre mindre af, hvad ville være jeres gode råd til mig som leder. Og det synes jeg, vi havde nogle rigtig gode samtaler ud af. Og det samme spørger jeg jo min egen chef om. Både sådan opad og nedad spørger ham om, hvad synes du, jeg kan lære dig? Hvad synes du, du kan lære mig? Hvad synes du, jeg skal arbejde med? Sådan så, at man gør sig selv åben for feedback. Og det kan man jo gøre allerede inden man er i lederpositionen. Og få nogle tilbagemeldinger. Og øve sig i at skabe nogle relationer, der gør, at folk tør være ærlige over for en.
Min snak med Lotte, den er ved at være ved vejs ende. Og som sædvanligt, så slutter jeg af med at spørge om Lottes bedste råd til mig og dig, der sidder ude på den anden side og lytter med.
Jamen, jeg vil da bare sige, gå i gang. Der er masser af muligheder for at tage ledelse, hvis man har tid til at lægge de kræfter, der skal til i dag. Fordi det er jo krævende. Og når man er i en ledelsesposition, så betyder det jo, at alt det, andre har svært ved, det kommer op på dit bord. Så man skal have lysten til også det, at gribe om det, der er svært, og øve sig i at gøre det på en god måde, håndtere svære processer. Men jo også et kreativt drive, og en værdibevidsthed, som vi talte om tidligere, og en evne til at være visionær. Og det kan man jo være på alle måder. Apropos forældreskab, så er det jo også en lederrolle. Hvad skal der til, for at vi alle sammen trives i det her fællesskab? Hvordan kan vi eksperimentere med den måde, vi er sammen på? Sådan så, at der bliver plads og livsglæde til alle. Der er jo ledelse i rigtig, rigtig mange ting. Så der er masser af muligheder for at øve sig, og også gøre det på det niveau, man nu er. Hvis man er studerende, kan man lave frivillig arbejde. Hvis man har et andet job, man gerne vil være leder, kan man gøre det måske gennem sit job, eller gennem bestyrelsesarbejde. Eller, ja. Der er masser af muligheder for at øve sig. Og jeg tror, at hvis man har det drive, hvis man kombinerer sit eget drive med at prøve sig selv af i nogle ledelsesprocesser, og sørge for at få feedback, Så tror jeg, at det er meget sandsynligt, at det lykkes for en at blive det på et tidspunkt. Fordi så vil man hele tiden dygtiggøre sig og også have sin egen personlige refleksion om, hvad det er, man trives i. Og hvad der skal til, for at man tror, at man selv kunne blive glad som leder. Fordi en ting er jo at få jobbet, en anden ting er at trives i det. Og det kan være to forskellige processer.
Det blev de sidste ord fra Lotte Kofod Ludvigsen, leder af Kultursekretariatet i Syddjurs Kommune. Tusind tak til Lotte for at tage en snak med mig. I næste afsnit er jeg tilbage i København. Der taler jeg nemlig med Mette Wolf, der er direktør for Nørrebro Teater. Tak fordi du lytter med. Jeg håber, at du stadig har lyst til at følge med videre på rejsen, når jeg fortsætter min jagt på kvindelige rollemodeller i toppen af kulturbranchen. Måske får du dig nogle nye rollemodeller, og hvis ikke du allerede er leder, kan det være, at du kan blive inspireret til selv at gå ledervejen. Hvis du kan lide det, du hører, og har lyst til at hjælpe med at sprede ordet, så sørg for at gå ind og like min Instagram eller Facebook-side, abonner på podcasten, og sørg for at give podcasten det antal stjerner i din app, som du synes, den fortjener. På den måde hjælper du med at få spredt ordet om podcasten, så den når ud til så mange som muligt. Til slut er der bare at sige tak for i dag. Du lyttede til Kulturledelse på høje hæle. Jeg er din vært, Christina Mattsson, og jeg håber, vi høres ved næste gang.